Virðulegi forseti. Þessi ágreiningur um staðsetningu innanlandsflugs og miðstöðvar innanlandsflugs í landinu hefur verið allt of lengi. Og það er löngu tímabært að það verði höggvið á þennan hnút og reyndar alveg nauðsynlegt allra hluta vegna. Ekki síst vegna þeirra starfsemi en ekki síður vegna þeirra hagsmuna sem að Reykjavíkurborg hefur af því hvernig þeir eiga að skipuleggja sína framtíð í varandi byggingarland. Það er gott að horfa bara á staðreyndir máls og gera sér grein fyrir því að við erum ekki að fara að byggja nýjan flugvöll á næstu árum eða áratugum. Til þess höfum við bara ekki svigrúm. Við erum ekki að fara að flytja innanlandsflugið til Keflavík á næstu árum eða áratugum. Þetta er ósköp einfalt. Ef við flytjum flugið til Keflavíkur, að þá erum við að skerða þannig þjónustuna það getur aldrei orðið sátt. Þannig að út frá þessum staðreyndum verðum við að vinna, virðulegi forseti. Við verðum að einfalda þetta fyrir okkur að vinna út frá þessu. Borgarfulltrúar, jafnt sem aðrir, verða bara að vinna út frá þessum staðreyndum. Og þá auðvitað leiðir það okkur að því að við þurfum að ná einhverju samkomulagi um það að flugvöllurinn verður á næstu árum eða áratugum í Reykjavík og í Vatnsmýrinni. Það verður ekkert annars staðar. Það verður að reyna að laga byggðina að því. Það er mikið hægt að gera í skipulagsmálum innan núverandi svæðis á Reykjavíkurflugvöll. Og það eru þetta mörg önnur tækifæri sem Reykjavíkurborg hefur til þess að þétta byggð. Og þetta verða menn bara að fara að sætta sig við og horfa á. Það leysir ekki stöðuna að framlengja þessum örfá ár. Það leysir ekki stöðuna að fara hér einhver örfá ár fram í tíman, en það verður að hefja þá uppbyggingu sem nauðsynlega er á Reykjavíkurflugvelli til þess að hún standi, miðstöðin standi undir því að vera miðstöð innanlandsflugs. Geti þjónað farþegum og starfsfólki með sómasamlegum hætti. Það er góð reynsla margra annarra þjóða af því að hafa flugvelli í borgum. Við getum nefnt Stokkhólm, þar sem að voru teknar ákvarðanum að framlengja leyfi fyrir flugvellinum í 30 ár. Það eru slíkar leiðir sem við þurfum að horfa til, virðulegi forseti.
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey